Det var det jeg tenkte å si noe om nå, så må ikke ta alle poengene mine.
Det galt 17, du har replikk.
Det ikke lov med replikk på replikk.
Vi kan åpne for debatt igjen, hvis salen ønsker det, men vi har et skjema å forholde oss til. Da har det kommet inn en protokollmerknad.
Landsrådet.
Velkommen, kjære lytter, til episode 2 av LNUs podcast Landsrådet. En podcast om alt som har med organisasjonslivet å gjøre. I forrige episode snakket vi om ledelse i barne- og ungdomsorganisasjoner. I dagens episode skal vi ned på bakken. Vi skal snakke om rekruttering. Det er høst, det er korona, alle vil vokse. Men hvordan går man frem for å skaffe seg flest mulig medlemmer? Hva er ekspertenes tips til å bli den gigantiske organisasjonen du alltid har ønsket å være? Jeg heter Kim Kantarjev, og jeg skal lede oss gjennom denne episoden. Jeg er leder for politikk og kompetanse i LNU. Med meg har jeg Isa Maline Isene, vår eminente styreleder her i LNU.
Ja, hallo. Det blir gøy med episode 2.
Som gjester i dagens episode har vi i dag med oss Espen Evjent, som har jobbet med mye med rekrutteringskursene vi holder. Vi har både digitalt og fysisk kurs og reiser dessuten rundt til organisasjonene våre. Velkommen, Espen.
Tusen takk for det.
Sist, men på absolutt ingen måte minst, så har vi vært så heldige at vi har fått med oss generalsekretær i AUF, Sindre Lysø, som gjennom sin rolle har blant veldig mye annet ansvaret for AUF sitt rekrutteringsarbeid. Velkommen, Sindre.
Ja, hei. Gleder meg til å være med i podcasten.
Isa, før vi starter, hvordan står det egentlig til med medlemstallene i norske barne- og ungdomsorganisasjoner for tiden?
Det som har vært er at de siste 10 årene så har vi jo sett en vekst faktisk i medlemsorganisasjonene våre, eller alle i den unge frivilligheten har liksom, det har vokst mye. Men så kom korona, og det har sett en liten stopper, en liten brems rett og slett for medlemsvekst, i hvert fall det man anslår da. Vi har jo liksom kalt det litt som nesten en sånn vervekrise. Det er veldig vanskelig for veldig mange å gå ut og rekruttere folk når man har de smitteverntiltakene som man har. Det gjør det rett og slett veldig vanskelig å verve da. Det vi vet fra de undersøkelsene vi har gjort til nå, det er at 77% av de vi spurte i en undersøkelse før sommeren, de opplever at de rekrutterer færre medlemmer enn på samme tid i fjor.
Men betyr det at vi ser på en liten krise i barne- og ungdomsfrivilligheten for tiden?
Om vi ikke skal bruke ordet krise ennå, så kan det jo bli det, og vi er jo også usikre på hva langtidskonsekvensene blir av det. Vi vet jo at når det er færre medlemmer, så er det også færre som kan drive med rekruttering, og så kan det bli en negativ spiral der da. Så det er noe å være obs på i fremover.
Espen, som vår husekspert på rekruttering, du har jo holdt kurs, du har hjulpet medlemsorganisasjoner med rekruttering. Dette kan høres litt sånn banalt ut, men hvorfor skal man drive med rekruttering?
Litt av grunnen til at man skal drive med rekruttering er at man prøver å være en organisasjon. Og det å være en organisasjon vil si at man er flere mennesker som er sammen. Man er mange forskjellige mennesker som står sterkere eller som har det kulere sammen hvis man er flere. I barne- og ungdomsfrivillighet er det en del ekstra grunner til å drive med rekruttering kontinuerlig. Det er ganske god gjennomtrekk på både medlemmer og tillitsvalgte i organisasjoner. Hvis man ikke driver med rekruttering kontinuerlig, så står man alltid i fare for at de som er i organisasjonen i dag, kanskje ikke er der i morgen, og at man da må starte på nytt igjen.
Jeg tror mange organisasjoner tenker på rekruttering som en aktivitet, å stå og rekruttere. For vår del i LNU så er det mer å tenke på det som et strategisk aktivitet. Har du lyst til å si litt om hva det innebærer?
Jeg tror at man kan jobbe med rekruttering som en enkelstående aktivitet, eller så tror jeg man kan tenke rekruttering i det meste man driver med. Og jeg tror du har et ganske stort potensial i å tenke rekruttering i nesten enhver organisasjon i alt du gjør. Rekruttering kan handle om at man vet hvem man er som organisasjon. Det kan handle om at man tilpasse måten man snakker om organisasjonen på. Det kan handle om at man har en kampanje, at man går på stand, at man prøver å starte et lokallag. Det kan være rekruttering. Det kan også være å ta vare på de folkene du har fått inn i organisasjonen fra før av, og prøve å gjenrekruttere dem enten til å bli medlem over en lengre periode enn de hadde tenkt, eller til å faktisk bli aktiv i organisasjonen. Og det går an å tenke sånn på de aktivitetene man gjør, at vi gjør denne aktiviteten på grunn av at det gjør at vi kommer til å bli flere mennesker i organisasjonen, og det er en bra ting. Hvis du gjør aktiviteter som ikke er populære, så tenker du antageligvis ikke rekruttering.
Er det ikke en slags kynisme også i rekruttering, tross alt? Liksom? For man må finne ut at disse menneskene her, de skal prøve å få inn i organisasjonen vår på et vis. Man må på en måte tenke at hva er de lavt hengende fruktene? Hvordan kan vi kommunisere til akkurat disse menneskene som gjør at de kan bli med hos oss? Og det må man jo gjøre også da med å ha aktiviteter, som du sier, ikke sant? At det er ikke bare for oss kjernefrivillige som har vært der over lengre tid og vet hva vi liker godt, men vi må prøve å liksom nå ut til et publikum som er litt annerledes enn oss selv også. Det er mye spennende der når det kommer til hvordan man tenker strategi da, på egen organisasjon.
Er det en gjenganger i organisasjonslivet at man kanskje ikke tenker på rekruttering som en strategisk aktivitet, men mer som en sånn aktivitet?
Jeg tror det da. Jeg tror det er veldig mange av våre organisasjoner som... Det er jo veldig mange som driver med aktiviteter på ideelt grunnlag. At man kanskje ikke er slue nok, hvis det er lov å si, knyttet til hvordan man gjør aktiviteter og hva som liksom er målet annet enn det som er formålet i utgangspunktet. Ikke sant? Formålet er å gjøre verden til et bedre sted hvis du er samfunnspolitisk, eller å gjøre denne her og denne aktiviteten hvis du er en kulturorganisasjon. Men hvordan kan du sørge for at du gjør den aktiviteten ikke bare for det formålet, men for å få flere medlemmer? Det er jo en slags type... måte å tenke faktisk, ikke sant, reklame og kommunikasjon på, som jeg tror at mange medlemsorganisasjoner kanskje synes at sitter litt langt inne, fordi man baserer seg på noe som i utgangspunktet er ideelt. Da.
Espen, hvis man har lyst til å jobbe strategisk med rekruttering, hvor begynner man hen?
Man begynner med å se på de tingene man gjør. Man kan gjerne begynne med å tenke og evaluere det man allerede har gjort og sette evaluering i system. Det er kanskje en litt rar innfallsvinkel, men jeg tror at dersom du fører opp alle aktivitetene du har gjort i løpet av et år, og du på møtene du har mellom aktivitetene eller underveis i prosjektene, har noen forskjellige parametre som du måler om det har vært en suksess på, og du tar med rekruttering som en av de parametrene, så tror jeg du kan komme et sted. Hvis du for eksempel har kafetreff som en vanlig aktivitet i organisasjonen din, og det aldri kommer noen som ikke har vært der før, så kanskje du må begynne å gjøre andre ting.
Hvis du starter med evaluering, du begynner å vurdere kanskje vi ikke treffer helt. Da har du i hvert fall kommet et steg på veien. Men hva er neste steg i prosessen da?
Neste steg kan jo være å se på hvem det er du er i dag, og se på hvem du kunne ha vært, hvem du ønsker at du kunne ha vært. Og da kan det være noen ting i det Isa sier om å prøve å rekruttere folk som er ulike deg selv. I en barne- og ungdomsorganisasjon så kan det fort handle om noe så enkelt som å rekruttere noen som er yngre enn deg selv. Og for å finne ut av hvordan du skal nå dem, så kan det være en lur ting å spørre dem da. Og spørre hva kunne du ha vært interessert i, hva er det som skulle til for at du og dine venner kunne ha blitt med i organisasjonen, hvordan kunne vi ha tilrettelagt aktivitetene våre for at det skulle vært interessant for dere.
Ja, for det er jo det å stille seg spørsmålet, hvem er våre potensielle medlemmer, og hvor treffer vi dem? Det tror jeg er kjempeviktig når vi skal rekruttere. Da. Fordi det handler om at hvis du prøver å treffe alle, så treffer du ingen. Det er noen som sier liksom, når man snakker om kommunikasjon. Ikke sant? Og det tror jeg gjelder medlemspleie også. Hvem er våre potensielle medlemmer? Og hvor er disse menneskene? Hvor kan vi nå dem? Og prøve å ha aktivitetene sine på steder da, hvor disse potensielle medlemmene er. Enten det er på en måte, ok, hvis du i barne- og ungdomsfrivilligheten, så har vi jo tross alt snevret det ned til at vi vet at det er gjerne unge mennesker vi skal nå. De er gjerne på skoler, det er ett sted. Men hvis det er sånn, ja, den organisasjonen din er spesifikt rettet mot dette virket her for eksempel, altså sånn som jeg snakket med Lightup, som er en medlemsorganisasjon hos oss som jobber mot menneskehandel, og de har jo åpenbart en slagside også på liksom feminisme også, og nå kanskje det kan være lurt for dem da, å stå på stand på arrangementer hvor det handler om de type temaene. Så det handler liksom om å vite sånn, hvem er det vi egentlig prøver å nå, og hvor er de menneskene?
Ikke sant? Og det en måte å tenke på rekruttering som en aktivitet på, som det å gå på stand, som det å dra på skolebesøk og sånn. Men en like viktig del av det med rekruttering, tenker jeg, å prøve å skape en organisasjonskultur som rekrutterende. Der man får de andre medlemmene i organisasjonen til å snakke med sine venner, til å snakke med folk de møter, om organisasjonen på en måte som gjør at nye folk får lyst til å bli med. Og jeg tror det er mange hindringer for at man skal få en sånn kultur. Jeg tror for det første så kan det være en hindring at folk ikke vet hvordan de skal beskrive organisasjonen sin. Kanskje folk ikke vet hva organisasjonen kan tilby til vennene sine. Og så kan det også faktisk hende at folk har litt dårlig selvtillit på vegne av organisasjonen sin. Og det må de slutte med. På grunn av at det er jo en grunn til at du er med i organisasjonen din. Ikke sant? Og da er det ingen grunn til at ikke de andre vennene dine skal ha lyst til å bli med også.
En lite sånn sidespor til det der er at jeg tror også når folk rekrutterer så har de en, noen i hvert fall, har en litt lei tendens til å tenke hva kan den personen som man rekrutterer gjøre for vår organisasjon? Ikke hva kan vår organisasjon tilby den personen som skal rekrutteres? Det minst effektive trikset for å rekruttere noen er vi trenger flere medlemmer fordi vi har lyst til å gjøre noe. Så kom til oss fordi vi trenger deg. I stedet for å si at vi gjør disse tingene som du kan være interessert i. Vi har noe å tilby deg i stedet. Sindre, du er jo da generalsekretær i AUF, en ganske betydelig størrelse på organisasjonen. Dere jobber kontinuerlig og mye med rekruttering. Har du lyst til å si litt om hvordan dere gjør det?
Vi gjør mange ting, men det som jeg i hvert fall tror er veldig viktig til alle som har lyst til å bli større og som har lyst til å rekruttere flere, det er at man må gjøre sånn som Espen sa, ikke sant? At man må ikke ha dårlig selvtillit. Altså man må være stolt av det man representerer, være stolt av det man kommer fra, og så må man tro på saken sin. Da kommer man ofte mye lenger. Og vi jobber ut fra en sånn tese at det er ikke forskning, men det er liksom noen undersøkelser som har vært gjort tilbake i tid, men som peker ganske sånn tydelig på at vel, det viktigste grunnen til at folk ikke er medlem i et ungdomsparti for eksempel, det er at de rett og slett ikke har blitt spurt. Og der har du jo egentlig hele argumentet for hvorfor du skal ut, hvorfor du skal møte nye mennesker, hvorfor du skal jobbe med å få flere inn i organisasjonen din. Så er det jo klart at vi gjør mange store og små grep, og som jeg sa så er vi en ganske stor organisasjon, og det tror jeg alle organisasjoner må føle på selv, hvordan er det man best organiserer dette. I AUF så er det fylkeslagene våre som er de store motorene i planleggingen og organiseringen av type vervekampanjer og andre ting. Men også har lokallagene liksom ansvar for sine ting, så det er liksom ganske definert hva de ulike nivåene i organisasjonen har ansvar for. Det tror jeg kan være ganske smart hvis man er større. Og det vi gjør er jo at vi snakker mye om verving. Altså vi snakker mye om å bli større. Og som jeg sa, det dreier seg om at organisasjonen skal bli større. Det dreier seg om at det blir gøyere for oss som er med. Og det gjør at vi lettere kommer liksom i mål på de politiske ambisjonene vi har. Og så er det klart at det er også en viktig liksom, og gøy ferdighet da, å klare å liksom, rekruttere andre. For i en politisk organisasjon så er jo egentlig den beste testen på om vi på en måte har landet riktig politisk. La oss si at vi diskuterer et klima- og miljøprogram til landsmøte. Den beste sjekken på om vi er på rett vei er jo rett og slett å gå ut og snakke med folk. Sånn, hva mener dere er liksom den viktigste klima- og miljøsaken nå? Og klarer vi da å rekruttere medlemmer, så er det et godt signal på at vi er på rett vei. Så man må også tenke at liksom, det er en slags ferdighet, det å lære seg å snakke, det å lære seg å kommunisere ut det organisasjonen står for. Og jeg tror veldig mange liksom, også får litt sånn sansen kanskje for debatt og liksom de tingene når man går ut der. Og så er det ekstremt viktig at det er gøy. Altså det må jeg bare liksom si til slutt på det spørsmålet, fordi det å rekruttere nye medlemmer, det å skulle gå ut, la oss si, på en skole eller på et torg, og skulle liksom stille seg foran et menneske man ikke kjenner, og så skal man argumentere for organisasjonen, så er det liksom, man er kanskje litt usikker på hva vi mente om veibyggingen, ikke sant? Og liksom litt sånn usikker og litt nervøs og sånn, men da må man liksom bare vite at det er mange som gjør det sammen. Så hvis man går ut en gjeng, hvis man har noe sosialt, både før og etter, så bygger man også lag mens man gjør det, og man kan gi feedback og tilbakemeldinger, og man kan hjelpe hverandre og lære av de som har vært med lenger. Så det er liksom kanskje mitt heteste tips altså, til alle som ønsker å bli større, det er å rett og slett gjøre det.
Har dere en sånn der setning som dere pleier å liksom si når dere skal møte folk? Hva er det liksom dere sier når dere er der ute?
Det er et godt spørsmål, fordi at jeg tror for noen så tenker man liksom sånn, verving, det er liksom salg, og da tror jeg folk ser for seg liksom den der boden til Fresh Fitness som står ute på et langt torg, og som bare sånn skal dra inn liksom abonnenter til å begynne å trene. Men når man på en måte skal rekruttere medlemmer til en medlemsorganisasjon, til en demokratisk organisasjon, så er det noe helt annet. Og det må man bare tenke at liksom de to tingene er forskjellige, og folk opplever også det ulikt. Og det er altså like mange grunner til at folk er med i AUF som det er medlemmer, og det er viktig at de grunnene kommer ut når vi er ute og rekrutterer. Så det er ikke noe sånn ferdig mal, som, selv om man kanskje skulle ønske det av og til, at man bare hadde liksom sånn, lest dette og så kom man i mål. Men det er altså, hver og en sin personlige grunn og engasjement, det er det vi skal kommunisere, og det er det som gjør at vi får inn flere.
Det jeg tenker jo at du snakker mye om, hvordan skal man få hverandre til å snakke om organisasjonen sin? Ikke det litt riktig?
Jo, det er første bud.
Jeg er jo en ganske awkward person. Det er ikke alltid jeg vet helt hva jeg skal snakke om i sosiale sammenhenger. Så et hett tips da er, fordi jeg vet at vi er ganske mye, både i Norge og i frivilligheter, i organisasjonslivet, så er vi mange som er, litt grann awkward i sosiale settinger, som ikke helt vet hva vi skal snakke om. Så hvorfor ikke få disse folkene til å snakke om organisasjonen din? Hvis du gir meg en organisasjon å snakke om, en organisasjon å verve til, og får meg i gang på det, da kan det godt hende at det blir flere medlemmer.
Gjør dere noe spesielt, Sindre, for å lære opp folk i rekruttering?
Det gjøres litt ulikt, fordi at landet er så forskjellig, rett og slett. Noen deler av landet så har man ikke sant, en videregående skole, og der går liksom medlemmene, og der ting skjer. Det er en annen måte å være på enn om du er på et større sted med liksom flere aktører, og kanskje flere partier og sånn som også er ute. Så det er litt forskjellig, men jeg tror i hvert fall skal man liksom bli trygg på det å tørre å snakke høyt om organisasjonen, da, som det virker som at vi liksom som er litt på vei inn mot, som en sånn hovedtema, så må man få en form for opplæring. Man må kjenne til liksom, hva er det viktigste organisasjonen vil, hva er det viktigste organisasjonen gjør, hva kan du være med på, og hva hvis du ikke ønsker å delta på noe nå, men ønsker å gjøre det i fremtiden, for eksempel, hvor kan du hende med deg? Litt sånn overordnet må man få kjennskap til. Og så tror jeg det er veldig lurt at man også kanskje øver litt. Man blir ofte litt bedre med litt øvelse, og det å liksom bare trene litt, liksom på en man stoler på, som også er i organisasjonen, som kan høre på det du har å si, høre på om det ga mening når du sa det høyt, det tror jeg også kan være veldig lurt. Så det er også noe vi liksom, oppfordrer til, da. Og så gjøres litt ulikt, men det er liksom hovedessensen av det vi holder på.
Vi var jo litt inne på det i sted, og du kommer så vidt inn på det her nå også, og det er spørsmål om på en måte, sånn, hvordan man presenterer organisasjonen sin. Og så er jo AUF en stor organisasjon, men det er allikevel sånn at altså barne- og ungdomsorganisasjoner generelt, de er bedre enn voksenorganisasjonene til å rekruttere mangfoldig. Men det er ganske mange barne- og ungdomsorganisasjoner som likevel synes det er en viktig del av sitt rekrutteringsarbeid å vie ut medlemsmassen sin. Dere er jo som sagt en organisasjon som både ønsker å være representative, dere ønsker å bli større for å ha politisk gjennomslag. Samtidig så vet vi at likt rekrutterer likt. Det er et faktum at man gjerne er flink på å rekruttere de samme folka som man allerede har. Hvordan har dere, eller i den grad dere har det, hvordan har dere jobbet med å prøve å vie ut medlemsmassen deres og kanskje treffe nye grupper?
Vi har gjort en del AUF, men jeg tror vi også skal være veldig ærlige om at liksom, sånn, vi er heller ikke i mål når det gjelder å liksom, få den representative organisasjonen som vi gjerne ønsker oss. Og det nettopp det du sier, at hvis ikke man har et representativt lag som rekrutterer nye, så vil du få mye mer av det du allerede har. Du verver ditt eget kjønn best, du verver de som ligner på deg selv, som har samme sosioøkonomiske bakgrunn. Altså, det er veldig mange ulike variabler som du verver likt på. Det som jeg tenker er at de diskusjonene som vi har hatt, og mye av det vi på en måte har gjort, har jo dreid seg om punkt 1, det er jo aktiviteter. Det å på en måte kunne tilby varierte aktiviteter er ekstremt viktig for å klare å få med flere ulike typer mennesker. Jeg tror mange organisasjoner, og det gjelder AUF også, ikke sant? Hvordan er det vi avholder møter? Jo, vi setter gjerne opp med liksom talerstol foran, og så har vi liksom et svært lerret, og så setter vi opp liksom i klasseromsformasjon. Og ikke sant? Alle vet jo at det er, altså, mange lærer ikke best på skolen på den måten, og da er det heller ingen grunn til at man vil lære eller få mye ut av et møte som ligner på en klasseromssituasjon. Det er et eksempel. Noe annet er jo at vi må, ikke sant? Det er jo ulikt hvor interessert folk er i politikk. Altså, noen vet at de skal liksom, ja, engasjere seg i politikken, og det største drømmen er at de kommer i kommunestyre, eller kanskje kommer på Stortinget, eller liksom, gjør noe sånt. Men for de aller fleste så vet man jo ikke så mye om hva politikken dreier seg om. Man kan ikke så mye om sakskompleksene og de tingene. Og man trenger rett og slett, altså det som driver deg på, når du er ung, er gjerne det sosiale. Så det å på en måte legge opp til sosiale aktiviteter har vi ganske bra suksess med. Det er jo en grunn til at mye av sommeren vår dreier seg om fotball- og volleyballturnering, fordi at det gjør at man får med flere, og så får man liksom litt politikk og sånn på kjøpet, og det er jo ikke noe galt i det. Altså, jeg mener sånn, jeg har jo nå vært i organisasjonen liksom i 11 år, men jeg også drives av det sosiale. Jeg hadde heller ikke orket å dra på sommerleir hvis det bare var politikk og forelesning og sitte liksom og følge med. Så man må liksom tenke litt variert på aktiviteter. Det er poenget. Og så er det klart at for vår del så skulle vi veldig gjerne ønske at vi var bredere sammensatt. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde enda flere med minoritetsbakgrunn, både i medlemsmassen, men ikke minst også blant de tillitsvalgte og også ansatte. Det er et konkret mål vi har. Vi skulle gjerne vært enda bedre på å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Og vi skulle gjerne hatt enda flere personer med yrkesfaglig bakgrunn, og spesielt blant våre tillitsvalgte. Så det er liksom tre områder som vi jobber ganske sånn konkret med. Jeg må få lov til å skryte litt rann. Vi har jo i år så har vi oppe på landsmøtet vårt til behandling det første organisasjonsprogrammet i AUF, som er et svært program som inneholder masse ting om organisasjon, som skal vedtas for første gang siden 1987. Så for første gang på 33 år så har vi jo nå fått liksom en svær blekke med ting som både staker ut kursen for hvordan vi skal jobbe med tingene fremover. Så det tror jeg er ganske viktig for å liksom øke bevisstheten i organisasjonen, og også øke bevisstheten om virkemidlene, for det er ganske ulike virkemidler som skal til for å rekruttere de tre gruppene jeg har sagt om nå, men også andre grupper som man ønsker å ha med i organisasjonen sin.
Det snakker vi også ganske mye om på kursene vi holder her, er jo det der med at rekruttering er ikke bare noe man gjør, men man må gjerne liksom ha vedtatt ting på et landsmøte hvor det faktisk er en del av liksom planen for hvordan året skal gå, så skal også rekruttering og medlemspleierne også være en del av det, og at man har en liksom idé da om at dette er noe organisasjonen skal gjøre for å strekke seg enda lenger. Men jeg synes det er interessant, ikke sant, det med aktiviteter, fordi det er jo også en del av rekrutteringen, er det ikke det, at man må på en måte kunne tilby de potensielle medlemmene noe, og man bør også kunne si at det her er en ting du kan gå på for å bli bedre kjent med organisasjonen, eller hvis du blir medlem hos oss, så kan du gjøre den aktiviteten rett etterpå. Eller at man må på en måte ha noe å tilby dem ganske straight away, da. Og enten det er sommerleir, eller om det er på en måte, vi skal forresten se en film i kveld på den og den kaféen, kom og bli med oss. At man har et eller annet som faktisk liksom fanger dem opp og holder dem inne. Og da er vi inne på medlemspleie. Jeg er veldig opptatt av medlemspleie, og vi skal kanskje ha en episode om det også i landsrådet senere. Men det handler jo på en måte om den der, hva skjer, hvordan er organisasjonen strukturert nok eller rigget til å faktisk ta imot de nye medlemmene når de kommer, sånn at de også blir aktive medlemmer.
Når vi snakker om det å rekruttere folk som er annerledes enn seg selv, så kan man også ta en kikk på seg selv og se på hva er det vi driver med i dag. Fordi det kan godt hende at det er en veldig god grunn til at de folkene ikke er her. Og da det lurt å stille seg spørsmålet, hva det vi må forandre på som gjør at disse folkene ikke bare blir med? Fordi jeg tror godt det mulig å verve folk som forskjellige fra deg til å bli med i organisasjonen. Men hva det du kan gjøre for å gjøre at de synes det interessant å være her over tid?
Det jo et poeng som man kommer litt tilbake til, som dette spørsmålet om sånn, hvordan analyserer man sin egen organisasjon? For jeg tror det det kan høres veldig overordnet ut, men det helt konkret det å faktisk sette seg ned, se på sin egen organisasjon. Hvilken barrierer har vi hos oss for å rekruttere for eksempel personer med funksjonsnedsettelse? Fordi det klart, det mottaket av nye folk en viktig del av det å rekruttere. De skal også videre rekruttere og føle at de var velkomne. Så jeg tror det absolutt et veldig viktig poeng, Espen.
Det jo nettopp det du snakket om der som så sentralt. Da. Og noen av de tingene vi har prøvd ut med ganske god suksess jo for eksempel at hvis vi har overnattingsarrangementer, så vet vi det at det særlig foreldre fra enkelte kulturer som synes det vanskelig å på en måte sende sine barn på overnatting. Ikke sant? Hvordan det med gutte- og jenterom? Hvordan det med alkohol? Hvordan det med liksom alle ting som på en måte kan skje når mange ungdom møtes i en helg for eksempel på kurs i en gymsal. Og da har jo vi prøvd i enkelte fylkeslag å gjøre bruk av våre tilsatte som kan snakke med morsmålene til foreldrene til flere av disse medlemmene og ringt og gitt informasjon på morsmål. Og det noe som gir ganske god effekt, for da føler man også at man får ordentlig informasjon, man forstår som foreldre hva som foregår, og man føler en helt annen trygghet og vet også hvor man kan henvende seg hvis man har spørsmål i helgen eller hva det måtte være. Så det liksom et sånn konkret ting, en sånn konkret ting man kan gjøre. Og så tror jeg også, når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, i hvert fall i AUF, så vi jo veldig opptatt av at alle som har det i en eller annen grad skal føle seg velkommen og kunne delta på kurs og sommerleire og alle de tingene som vi avholder på like linje som alle andre. Og det har på en måte vært en forståelse i organisasjonen vår veldig lenge, men det som vi i hvert fall liksom lærer stadig vekk jo at ikke sant, hvis du for eksempel sitter i rullestol, så du vant til at samfunnet har så mange barrierer, alt fra det å ta toget til å liksom, vi skulle bevege seg rundt i byrommet og andre steder, at du tar ikke for gitt at det på en måte universell utforming for eksempel. Så bare det å på en måte skrive at på denne skolen så det en rullestolrampe, eller på dette møterommet så det bred nok dør til at du får inn rullestolen din, det kan være nok til at folk føler at ok, men dette arrangementet også for meg, fordi utgangspunktet at jeg kan ikke delta, men hvis det mulig, så vil jeg bli kontaktet. Så det bare noe med den der kommunikasjonen ut når du inviterer til møter, og når du selvfølgelig sender ut liksom, større informasjoner, og når du diskuterer dette i styrene, at du tenker på det og har det med hele veien. Og det samme det på mat, og det samme det på mange andre områder også.
Jeg tenker jo at det lurt å tenke på de forskjellige grunnlagene som man kan bli ekskludert på, ikke sant? Det med funksjonsnedsettelse, det med... Men jeg tenker likevel at... En stor nøkkel i det som har med rekruttering å gjøre er å sørge for at de folkene, liksom uavhengig av hvem de er, som nettopp er kommet inn i organisasjonen, føler at de er velkommen. Og at en stor del av nøkkelen ligger i noe så enkelt som det. Og hvis du har klare tidspunkter i året der du rekrutterer litt ekstra på, så tror jeg det er lurt å tenke på... Hva det vi skal gjøre nå? Hva det vi skal invitere disse nye folkene på? Og hva det vi ikke skal invitere dem på? Hvem det de skal bli kjent med? Hvordan de skal bli tatt imot? Hvordan skal de ha det på det første arrangementet de på? Og det noen feller vi kan felle i som jeg helst skal unngå? Jeg har for eksempel et dårlig eksempel med... En organisasjon jeg var med i, der hadde vi hatt en kjempevellykka rekrutteringsperiode, der vi har fått skapt masse blast om mitt lokallag, og fått masse nye folk til å komme dit. Og så hadde vi egentlig planlagt at dette skulle være en slags type diskotek kveld med litt dansing og litt sosialt. Men... De som hadde ansvaret for arrangementet satt hele kvelden og spilte Risk. Så det kom masse nye folk og så at i denne organisasjonen så det de driver med at de sitter i et hjørne for seg selv og spiller risk. Og alle de andre, de nye folkene som kom inn, de var jo der i lite stund, så litt forvirret ut, og så gikk de igjen. Kjempedårlig idé.
Ja. Du sa det var et dårlig eksempel. Jeg synes det var et kjempegodt eksempel på hvordan man ikke skal gjøre det, så det helt enig.
Ja, og da har jeg også egentlig lyst til å dra en sånn parallell fra den episoden vi hadde forrige gang om ledelse, fordi det jo også et lederansvar, ikke sant? Den der personen som hilser folk velkommen. Den som på en måte øverst i organisasjonen på akkurat det tidspunktet, det kan være lokallagsleder, det kan være utvalgsleder, har et lederansvar i å på en måte ta kontakt og hilse på det fremmede, de som de ansiktene de ikke kjenner, og sørge for å få dem med i aktiviteten. Så det å sitte og spille risk ja, i et hjørne, det høres ut som noen ledere som da ikke egentlig har forstått rollen sin så godt. Da.
Jeg tror dette er verdt å liksom understreke, fordi det er jo gjerne sånn at man, også de som er der fra før av, de er jo der, vi har snakket mye om det sosiale, ikke sant? Man ønsker å ha det gøy der, og så blir man kjent med folk, så at man har venner i organisasjonen. Og da er det lett å glemme at de nye som kommer inn også skal oppleve det samme. Ikke sant? For man tenker at ja, men jeg er her for å ha det gøy, sånn at da har jeg det gøy med de jeg kjenner. Og da er det kanskje litt lett å glemme at de nye ikke har den samme sånn intuitive følelsen av at her er det kjempegøy å være. Og det må man faktisk liksom, man må skru på den bryteren hos seg selv, at det her er en del av oppgaven min, er å sørge for at de også kommer inn og får den samme sånn gode følelsen av å være her.
Er det et annet dårlig eksempel også? Vi skulle starte opp en studentforening jeg var med i, for noen år siden, og vi hadde igjen gjort en veldig fin sånn rekrutteringsinnsats, fått tak i masse nye folk. Og så skulle vi ha et stiftelsesmøte, der vi skulle snakke om vedtekter og arbeidsprogram og offisielle dokumenter vi skulle ha fremover. Så vi hadde satt av 2 timer til det. Så kom det masse nye folk inn som fikk lov til å være med på dette møtet. Og en ting er at vi fikk faktisk et par nerder som da var veldig interessert i vedtekter til å bli med i styret helt spontant på det møtet. Men så kom det også 8, det var veldig mye i vår organisasjon, 8 nye personer som var utvekslingsstudenter, som måtte bli med på et krøkket årsmøte med diskusjoner om vedtekter på haltende engelsk, haltende improvisert engelsk. Kjempedårlig idé. Stift organisasjonen din, lag det lokallaget, men det er ikke sånn at alle de nye trenger å være med på akkurat det møtet. De kan heller bli med i det litt senere.
Ja, det der er et kjempemorsomt eksempel, og jeg tror for veldig mange samfunnspolitiske organisasjoner spesielt, da, siden formålet er å få gjennomslag eksternt, og ikke nødvendigvis å drive med en aktivitet internt. For det er kulturorganisasjoner for eksempel, er åpenbart sånn, er du i et korps, så er det for å spille korps, ikke sant? Mens når du er med i AUF for eksempel, så er det jo for å få gjennomslag, og da er det ikke nødvendigvis gitt hvilken aktivitet du skal gjøre. Og da er det jo noe med det, ja, og ikke bare aktiviteter som er liksom, på innsida av det liksom, sentralstyret gjør, vedtekter og sånne type ting, men at man må prøve å tenke, hvilke aktiviteter er det vi også kan gjøre som er når bredere ut enn det da. Kjempespennende. Og jeg husker også fra min bakgrunn, jeg kommer jo fra Grønn Ungdom, som også er et ungdomsparti da. Men da er det sånn, de aktivitetene vi tilbød var i stor grad å sitte i møter. Ikke sant? Fordi at det er på en måte det var det vi drev med. Altså, vi trenger folk til å sitte i landstyret. Så bli med i fylkeslaget, så kan du sitte i et møte i en helg på en måte. Det er jo ikke spesielt fristende å bli med bare for å sitte i et møte. Det er noen av oss som synes det er kjempegøy, men mange som kanskje ikke har skjønt hvor gøy det er å sitte i møter enda da, eller aldri oppdager det. Men jeg synes også det er interessant å snakke om på en måte, eller i medlemspleie, så pleier jeg å snakke om at man har på en måte 4 ulike typer medlemmer i organisasjonen din. Du har de kjernefrivillige, som er på en måte de som bruker aller mest tid på organisasjonen, typisk sånn sentralledde i en organisasjon. Og så har du prosjektledere, som er utvalgsledere og sånne type ting. Så har du de lojale, som kanskje er de liksom, som er i lokallag. Og så har du de nysgjerrige medlemmene, som akkurat har kommet inn. Og hva slags aktiviteter er det de kan gjøre? Det vil også være noen andre typer aktiviteter enn det prosjektlederne gjør. Så det er ikke sånn at du, med en gang du får inn en med en gang du får inn noen, at du bare skal liksom få dem til å bli utvalgsleder med en gang, det ansvaret ikke de klare for å ha I veldig mange sammenhenger. Det noen som veldig klare på med en gang, men de fleste trenger litt tid på å ha noen aktiviteter som litt mer, har litt mindre ansvar, litt lettere å gjennomføre, bare for å komme inn I organisasjonen. Jeg pleier å gi tips om at en ting det fint å gjøre med de nysgjerrige medlemmene som akkurat har meldt seg inn, det å drive med rekruttering. Fordi da har du liksom en inngang som sånn, det å møte opp på en stand med kanskje noen da som helst kjenner organisasjonen litt fra før av, og så det å selge organisasjonen din ut, og da blir du også kjent med den.
Her det veldig mange bra poeng. Jeg synes det var veldig bra du sa til slutt der. Og så jo klart at ikke sant, med disse historiene om liksom, hvordan man ikke skal gjøre det, så liksom, lista jo veldig lang. Jeg tror alle organisasjoner kjenner igjen at man liksom, har hatt opplevelser som kanskje ikke har vært liksom, det beste for de nye medlemmene. Men det jeg I hvert fall tenker liksom, viktig å ha med seg, det at jo akkurat det vi har snakket om nå. Altså, når du først har fått et medlem, du har liksom, overbevist noen om å sette av 2 timer av fritiden, kanskje droppe av og gjøre noe annet for å å komme på et møte, se hvordan det så må du liksom investere ordentlig I de folka. Dette fremtiden til organisasjonen din, som du nå har rett foran deg, og de folka må du liksom bli kjent med, du må hilse på dem, håndhilsing før, og nå på andre måter, ikke sant? Og du må bli kjent, og du må spørre hvert enkelt medlem hva vedkommende har lyst til å bidra med, hva du god på? Og det som jeg I hvert fall tenker fra AUF også, det at veldig mange av de medlemmer som kommer inn, det vil si alle medlemmer har et eller annet talent. Mange interessert I å drive med politikk og sånne ting, men det også folk som supergode på å lage mat, synes det gøy å lage mat. Det jo fantastisk. Det jo noe alle organisasjoner synes det krevende. Liksom, hvordan skal man organisere det på kurshelg? Kjempebra. Da kan du få en rolle og en plass. Ok, du liker å ta bilder. Kjempebra. Vi trenger også på en måte, folk som kan være med og jobbe I sosiale mediegrupper og sånne ting. Så prøv å tenke sånn, hvilke talenter, hvilke på en måte, interesser det medlemmene har, og som man kan gjøre. Og så trenger det ikke være liksom, superpolitisk og rett I vedtektskomiteen og liksom, møte opp på Dagsnytt 18 neste uke. Liksom. Men altså, det veldig mange ting man kan gjøre med de nye medlemmene. Og da det enkelte styrets ansvar å liksom, diskutere dette på forhånd, tenke gjennom sånn, okay, hvordan kan vi liksom, tilnærme oss nye medlemmer, hvordan kan vi gi de informasjon, og hvordan kan vi på en måte, utnytte de talentene. Og så synes jeg det interessant liksom, med de kategoriene som du tar opp, fordi at det som jeg tror veldig viktig jo nettopp det at når man da melder seg inn I en organisasjon, så du nysgjerrig på hva som foregår. Altså, du har jo faktisk, du følte da du ble vervet at, eller meldte deg inn, at ok, dette faktisk så spennende at dette lurer jeg faktisk litt mer på. Her jeg lyst til å liksom, bli kjent med formålet til organisasjonen, jeg lyst til å vite hvilke saker de jobber med, og hva liksom greia. Og det å på en måte utnytte det riktig, tror jeg liksom en utfordring for veldig mange organisasjoner, det det for oss også, men liksom klare å gjøre det på en god måte. Og I hvert fall sånn I AUF-sammenheng, så det jo slik at mange sier jo bare sånn rett ut at sånn, vi støtter saken, men jeg har ikke liksom tid nå til å drive med dette, fordi at jeg har andre verv, eller jeg driver med andre ting og spiller fotball og sånn. Kjempebra, ikke sant? Vi trenger folk som gjør det også. Men da jo poenget at da må vi kommunisere ut hvordan går det med den saken som du var mest opptatt av? Hvordan bruker vi det at du med? Hvordan hvordan bidrar det til mer politisk gjennomslag, for eksempel? Så da vi vant slaget om Lofoten, Vestfold og Senja på landsmøtet Arbeiderpartiet I fjor, så var det fordi at vi var veldig mange som jobbet sammen. Veldig mange medlemmer hadde jo ikke vært liksom, aktive I den kampen, eller liksom, stått på barrikadene, eller liksom, gjort fremme av forslag og sånn. Men alle var en del av det laget, og det å på en måte bare huske på det, at man et felles lag. Noen deltar på møter, mens mange gjør ikke det. Men likevel liksom, huske på de folka, og gi tilbakemelding om hvordan ting går. Det tror jeg kjempeviktig for å liksom, bygge tilhørighet, bygge identitet med den organisasjonen du representerer.
Så hvis jeg skal gjøre et forsøk på å oppsummere nå, så har vi har snakket om det å evaluere seg selv, og skjønne hva organisasjonen gjør, hva de ikke gjør, og hvordan det påvirker rekruttering. Vi har snakket om det å skape en sånn identitet knyttet til organisasjonen. Du må tro på organisasjonen når du ute der og skal selge budskapet. I tillegg til både det å vite hvem du ute etter å rekruttere, og selvfølgelig, når du først har klart å få tak I noen, så handler det I stor grad om å gi dem en sånn velkomst som gjør at de har lyst til å være der og kanskje fortelle videre om det å bli med. Men Espen, hvilke virkemidler når man driver med rekruttering, det man har tilgjengelig?
Jeg bruker å tenke at det finnes fem forskjellige aktiviteter du kan gjøre. Det ene er den tradisjonelle vervekampanjen, som man alltid tyr til når man har litt lite medlemmer. Noen som gjør det som en gammel vane, noen som gjør det som en gammel uvane. Jeg tror vervekampanjen kan funke kjempebra når man gjør det som del av en større strategi. Men hvis man gjør det i stedet for å drive med rekruttering, så tror jeg det er skikkelig dumt. Så er det lurt å ha informasjonsmateriell. Hver organisasjon med respekt for seg selv fornyer informasjonsmateriellet sitt som en vane. Ikke sant? Det kan være et bra virkemiddel rekrutteringsmessig det også. Så er det bra med sosiale medier. Hvis du har følgere i sosiale medier, så er det en bra plass å være. Hvis du mangler eller har feil publikum, så er det dumt, da må du jobbe med det, ikke sant? Så tror jeg det er veldig lurt, den her jungeltelegrafen, at folk snakker med hverandre. At du får folk som har vært i organisasjonen lenge til å snakke med nye mennesker, at du får folk som er glad i organisasjonen til å snakke med nye medlemmer, at du får de nye som har sin egen personlige grunn til å bli med i organisasjonen, til å snakke med andre folk om organisasjonen, tror jeg er en god idé. Fordi jeg tror det å snakke en til en med folk skaper tilknytning til organisasjonen. Det fordrer da at folk vet hva de skal si, og det fordrer at det du skal si ikke må være sykt presist. Men jeg tror ikke det presisjonsbehovet er avgjørende. Jeg tror det er lurere å liksom ha sin personlige grunn til å bli med i organisasjonen og prøve å selge den grunnen til noen andre. Det siste virkemidlet som kan funke, som er det å stå på stand. Jeg tror det kan funke veldig godt hvis du har et ønske om å nå noen spesielt, hvis du har ønske om å starte et lokallag et sted, hvis du har lyst til å nå en spesiell type mennesker, for eksempel videregående elever. Men jeg tror også at stands kan være et virkemiddel som funker dårligere hvis du mangler en strategi bak det, hvis du bare går et sted og står på stand der.
Vi er nødt til å snakke om stand. Det er en ting som jeg tror absolutt alle i organisasjonslivet på et eller annet tidspunkt har enten gjort eller blitt bedt om å gjøre. Og det er ganske mye, tror jeg, sånn frykt for den standståingen. Hvordan kommer man seg liksom over den der standfrykten?
Jeg forstår jo at mange måtte ha litt sånn klump i magen når man måtte bli spurt om å stå på stand, særlig første gang, og kanskje også for andre og tredje. Men samtidig så må jeg bare si at liksom, stort sett så er jo erfaringen folk har med å stå på stand veldig god. Den frykten tror jeg mange føler på, og jeg tror mange er liksom bekymret, men da tror jeg det er noen liksom viktige ting man må huske på. Det ene er at man må forberede seg litt. Man må forberede seg på hva man skal si, hva man tar med, og hvordan man står og opptrer når man først er ute der. Og så er det klart at det som jeg tror gjør at folk kanskje får litt sånn dårlig opplevelse med stand, det er hvis de er for få i forhold til hvor mange mennesker de skal møte. Ikke sant? Hvis du er to stykker og så kommer det en flom med folk, så blir du veldig liten. Men hvis du da klarer å ta med noen flere, hvis du skal møte på en stor skole eller på et eller annet torg hvor det er mange mennesker, så tror jeg det kan være lurt å ha flere. Og det er jo også lurt fordi at det er man flere som støtter hverandre, og man får en mer sånn lagfølelse. Så jeg tror det der å bare dyrke den lagfølelsen rundt det å dra på stand er kjempeviktig. Og vi har jo tidligere i denne podcasten også snakket om liksom viktigheten av å gjøre det sosialt, og det tror jeg er kjempeviktig når man skal stå på stand, at man drar, møtes litt før, gire hverandre opp litt, øver seg litt, og liksom er litt sammen, og så at man også samles i ettertid, og liksom debriefer, og snakker litt om hva som gikk bra, men også hvis ting var vanskelig, eller hvis ting ikke gikk, eller hvis man ikke fikk verve av noen, eller altså, de tingene. Så det tror jeg er ganske viktig, og så er det jo et sånn tips som jeg har tatt med meg da, etter å på en måte stå på stand i liksom, ja, snart 11 år da, for AUF, og nesten like lenge fra Bæble, det er at den største feilen man gjør, det er rett og slett å ta med for mye. Altså det er liksom, jeg tror alle som har sett de valgbodene ser liksom svære stander med masse flagg og telt og ting og rot og liksom ting som distraherer. Og man må aldri gå i den fella. Det distraherer mest de som står på stand. Så det er liksom, hvis det står mye kaffe og mat og ting, så blir fokuset dratt bort fra det grunnen til at vi er der. Nemlig å få flere til å bli enig med oss, eller til å melde seg inn. Og så blir det mer fokus på liksom alt det andre praktiske rundt. Så ikke ta med for mye, hold det liksom på et minimum, men selvfølgelig vær synlig, men hold det på et minimum sånn at du ikke liksom mister fokus, for da har du større sjanse rett og slett for å få med deg folk.
Ja, og så jo, men Stan jo også på en måte, det jo ikke den eneste måten å gjøre det på. Jeg bare synes det litt viktig også å problematisere litt grann å stå på Stan, for det, når du står på Stan så står du der, og så det på en måte en slags type sånn, et sted hvor folk skal komme til deg. Det går også an å drive oppsøkende virksomhet i mye større grad, at du kommer til folk, ikke sant? Altså sånn, partier gjør fort det med dørbanking, da oppsøker du folka i stedet for at de kommer til deg når du står på stand, men det går også an å gjøre det sikkert på andre måter for andre organisasjoner. Hvordan er det du kan liksom oppsøke de folka direkte? For det vi i hvert fall vet er at det som funker best for å kunne rekruttere noen, det jo den ansikt-til-ansikt-kontakten. Så uansett om det skjer over en standbod eller om det skjer på en annen måte, så er det noe med å se et annet menneske som engasjert. Det har en smitteeffekt da. I mange tilfeller. Det ikke alltid at det funker. Jeg synes også, jeg også sånn som på en måte kan bli veldig sliten av å møte mange folk. Har liksom en del introverte sider sånn sett, og noe som jeg har lyst til å liksom gi som tips sånn sett, er at det der å ha et begrenset antall tid som du skal være der, ikke sant? Det lov til å være der i si at du skal være der i 2 timer, men ikke bruk liksom hele dagen på å være der, for man kan bli veldig, veldig sliten av det. Det jo en slags type salgsoppgave. Man skal være veldig hyggelig, ha veldig åpent ansikt, prøve å møte folk, ikke sant? Og det kan man bli veldig sliten av, så noen må liksom gi seg selv en begrenset tid. Det tror jeg også kan være fint da, når man står på stand der ute.
Og så det jo forskjellig fra hvilken organisasjon du hva det du prøver å velge folk, å verve folk på grunnlag av da. For noen organisasjoner så tror jeg jo det kan lønne seg for eksempel å ha en aktivitet på stand, kanskje en konkurranse. Hvis du har en eller annen sak som er veldig viktig for organisasjonen, som du tror du kan nå folk på, som du kan bruke på standen, så kan du lage en konkurranse om hva folk vet om det. Kanskje det er en premie for deltakelse, kanskje ikke. Og kanskje den konkurransen da handler om å få fram et budskap, heller enn å være en kunnskapstest.
Jeg tror også det et godt råd. Og så vil jeg bare legge til en ting, fordi når man kommer på stand, så er det jo fort gjort at man ikke sant, møter hverandre for første gang på kanskje noen uker, og at det liksom blir en sånn sosial happening for de som møter opp, og det skal det være. Men sørg for at det blir i forkant og etterkant, slik at man ikke står og snakker med hverandre og har det liksom hyggelig med hverandre når man står der, for da får man liksom ikke mest ut av tiden. Så når dere kommer på standen, så bare sett opp, og så ut med en gang, og liksom ikke noe sånn venting og sånn. Bare riv av plasteret og sett i gang. Det den beste måten å liksom komme seg inn i modus og unngå at det liksom, man ikke får snakke med så mange og sånne ting. Og da kan man bli litt sånn demotivert i ettertid da, hvis man på en måte reflekterer og tenker sånn, ja, men her kunne vi fått mer ut av tiden. Så vit i hvert fall at du har gjort ditt beste når du er der, innenfor de tilmålte timene. Det tror jeg det er veldig godt råd. Da får du sannsynligvis veldig mye igjen av det også på stedet.
Og så kommer vi ikke unna det at vi tross alt i en litt krevende tid, da, som vi også startet episoden med. Så jeg bare lurte på, Sindre, har du noen tips på akkurat hvordan man liksom, for det å gi ut en brosjyre for eksempel nå i disse dager, det kan kanskje være litt dumt med tanke på smitte. Har dere en løsning på det i AUF?
Vi har jo ikke alle løsningene på dette, fordi hadde vi hatt det, så skulle dette gått kjempebra. Så vi forsker og prøver å liksom finne liksom forskjellige veier da, som vi kan også verve folk i koronatiden. Det som i hvert fall vi har gjort er jo at vi i fjor fikk på plass en sånn digital verveblokk, som gjør at vi kan verve folk med QR-koder. Og det trenger jo ikke være så veldig komplisert egentlig for andre organisasjoner heller. Ofte har man vel innmelding på nett og kan generere en QR-kode fra den nettadressen. Så det kan jo være et tips, og liksom prøv å unngå kontakt da, altså dette er det jo liksom helsepersonell som sikkert kunne gått gjennom mye bedre enn meg, men altså hovedpoenget er jo at vi som organisasjoner skal jo ikke bidra til å spre smitte, så vi må jo på en måte opptre innenfor for myndighetenes anbefalinger. Og så er det klart at mye kan gjøres digitalt, man kan dele ut ting, man kan sette i gang ting, folk har mobiltelefon liksom, det er liksom ikke noe tvil om det, og da den kan også brukes i det å distribuere materiell og sette i gang samtaler og de tingene. Så og så er det klart at aktivitet i koronatiden er jo veldig vanskelig. Som vi snakket om her, så er jo ikke verving og rekruttering, det er jo ikke bare den situasjonen hvor du står på stand eller får inn et nytt medlem. Du må jo ha noe å tilby ettertid. Og der har jo vi prøvd liksom alt fra å ha liksom digitale pizzakvelder til liksom temamøter over nett og forsøker også å bruke uterommet, temamøter ute I parker for å opprettholde avstand og luft og den type ting. Og det ja, stort sett så opplever jeg I hvert fall at AUF-organisasjonen veldig kreativ, og liksom, så lenge man på en måte føler seg fri til å kunne teste ut nye ting, så det mulig å få til ekstremt mye. Så jeg stolt av den jobben organisasjonen vår har gjort I koronatiden, selv om det ikke optimalt, og det helt sikker på at det mye annet spennende som også skjer I de andre organisasjonene som man bare må fortsette med. Fordi at dette vet vi ikke hvor lenge varer, og vi kommer til å trenge medlemmer etter korona også.
Vi I en spesiell situasjon nå, men I en hver situasjon som kanskje krevende eller kanskje mindre krevende enn I dag, så finnes det muligheter, litt uavhengig. Jeg tenker at det som spesielt nå, som man kanskje kan utnytte, at nå det mye folk som har vært hjemme lenge, som lei av å være hjemme, som har lyst til at det noe som skal skje. Så det noen forhold som ligger til rette for at man kan drive med rekrutteringsarbeid her og nå I den situasjonen vi I. Og det man må tenke på da hva det som spesielt med min organisasjon som jeg kan utnytte her og nå? Hvilke muligheter det som finnes? Og på tross av at vi midt I en pandemi, så tenker jeg at hvis man snur på det og ser hvilke muligheter som finnes, så kan man drive med rekruttering.
Vi skal gå inn for landing, men Sindre, noen siste råd til organisasjoner som skal drive med rekruttering?
Nei, altså det viktigste rådet kjør på liksom, ikke vent på at medlemmene kommer til deg, ut oppsøk, og sånn som vi har snakket om her, vær stolt av organisasjonen din, vær stolt av det du jobber med og for, du ble med av en grunn, og av akkurat samme grunn så skal de du snakker med bli med også. Ikke undervurdere det sosiale. Sosialt før og etter stand, før og etter verveaktiviteter, og rett og slett kjør på. Og så har vi jo ikke snakket så mye om det, men verving kan jo også være krevende etter tider, og det ikke sikkert at det kommer til å gå bra hver gang, men det gjør ingenting. Jo mer du ute og verver, jo flere medlemmer får du. Det så enkelt som det. Så kjør på, og vær stolt av det du representerer. Det det viktigste når du skal bli større organisasjon.
Ja, jeg har to tips egentlig sånn, litt sånn på tampen. Det første handler mer om det liksom, organisasjonsstrukturelle, men husk at når du skal få inn den medlemskontingenten etter hvert, så ha så lett mulig måte å betale på som mulig, for at med en gang det en komplisert faktura, så kan det fort være at du går glipp av det medlemmet. Så det en ting, betaling. Husk å gjøre det så lett som mulig. Og så vil jeg også si noe på vegne av oss mennesker som litt små. Det kan være litt ubehagelig når du møter mennesker på stand som mye høyere enn deg. Så prøv å tenke litt sånn på power stance og sånn. Hvordan det du føler deg komfortabel? Og hvordan kan du sørge for at du har den riktige avstanden også? Det fint å noen ganger kunne speile den du snakker med, men også prøve å gi litt sånn beskjed om at her står jeg, dette min space. Det har jeg god erfaring med I hvert fall, at jeg prøver å ta litt kontrollen, selv om jeg lite, da. Så det noe å tenke på for oss av den størrelsen her.
Jeg tenker at mitt siste tips at man må finne ut hvem det som har ansvaret for verving I organisasjonen sin, I styret sitt, I lokallaget sitt. Så må man finne ut hvem det som har ansvaret. Det flere måter å fordele et ansvar på. En måte kan være å ha en verveansvarlig I styret, men jeg tror det veldig dumt hvis det ansvaret skal innebære at du skal gjøre all vervingen selv. Jeg tror at mitt siste nøkkeltips I denne samtalen at man må ha noen som ansvarlig for å få andre til å snakke med folk.
Mitt siste tips å gå på kurs hos LNU I rekruttering. Det og snakke med andre organisasjoner som har drevet med rekruttering. Man kan lære masse av hverandre. Med det sier vi takk for I dag. Tusen takk til Sindre, Isa og Espen. Det var utrolig hyggelig å ha dere her I dag. Produsenter for dagens episode var Jarand Ullestad og Kristin Juhl Bergfløtt. Klipp ved Sverre Øygarden Eikel. Følg med på Landsrådet videre for flere spennende organisasjonstema, og send oss gjerne tips og innspill på landsradet@lnu.no.